Паулын загтал 1-р Тесалоник 1-р Тесалоник 1-р бүлэг. Паул болон Силван, Тимот нар Эцэг Бурхан ба Эзэн Есүс Христ доторх Тесалоникчуудын чуулганд нэгүсэл ба амар амгалан та нарт байх болтугай. Бид та бүгдийн төлөө Бурханд үргэлж талархахдаа та нарыг залбиралдаа тасралтгүй дурсан бидний Бурхан бөгөөд эцгийн өмнө та нарын итгэлийн үйл хайрын хөдөлмөр хийгээд Эзэн Есүс Христ дэх найдварын чин тууштайг байнга сандаг. Бурханаар хайрлагдсан ахトゥ нараа, та нарын сонгогдсныг бид мэднэ. Учир нь бидний сайн мэдээ та нарт зөвхөн үгээр бус, мөн хүч ба ариун сүнс дор бүрэн батлагаагаар очсон. Тэрчлэн бид та нарын төлөө дунд чинь ямар байсныг та нар мэднэ. Та нар үлэмж зовлон дор ариун сүнсний баяр хөөртэйгээр үгийг хүлээж аван биднийг болон эзнийг дураагчд болсон. Ингэж та нар Македон болон Ахай дэх бүх итгэгчдэд үлгэр дуурайл болов. Учир нь эзний үг та нараас зөвхөн Македон болон Ахайд ч сонсогдсон төдийгүй Бурхан дэх итгэл чинь хаа сайгүй төгсөн билээ. Тиймд ямар нэгэн юм ярих хэрэг бидэнд алга. Учир нь тэд өөрсдөө бид хэрхэн та нарын дунд очисон болон амьд бөгөөд үнэн Бурханд үйлчлэхийн тулд та нар хэрхэн шүтээнүүдээсээ Бурхан өөд эргэж түүний хүчтэйс амьлуулсан Есүс ирэх уур хилэнгээс биднийг гитгэлгэх хүүн Тэнгэрээс ирэхийг хүлээж буй тухай мэдүүлв. 1-р Тесалоник 2-р бүлэг. Ахトゥнра, бид та нар руу дэмий очоогүйг та нар өөрсдөө мэднэ. Харин та нарын мэдсэнчлэн бид урд нь Филиппойд зовж занчигдсан ч маш их эсэргүүцэл дунд Бурхны сайн мэдээг та нарт ярих зориг Бурхан дотор бидэнд байсан юм. Учир нь бидний ятгалган залмих бузар бус төөрөгдөл дор байгаагүй. Харин сайн мэдээ бидэнд даалгагдхаар Бурхнаар батлагдсанчлан бид хүмүүст бус харин зүрхийг минь шалгагч Бурханд таалагдхаар ярьдаг юм. Учир нь та нарын мэдсэнчлэн бид хизээч зусарч үхтээ шунхаа сэтэлтэй байгаагүй. Бурхан үүнийг гэрч бид алдрыг хүмүүсээс ч та нараас ч эсвэл бусдаас ч ирээгүй. Христийн элчнэрийнхаа хувьд шаардлага үзүүлж чадах байсан ч бид та нарын дунд их хүн хүүхдүүдээ асрах мэт зөөлөн байсан. Та нарын төлөөх халуун сэтгэлийн улмаас бид та нарт зөвхөн Бурхны сайн мэдээг бус өөрсдийн амийг өгөхөдч баяртай байсан. Учир нь бид та нарт хайртай болсон. Ахトゥ нара, та нар бидний хөдөлмөр болон хэцүү байдлыг санаж буй. Бид та нарын хүнд ч дарамт болохгүй тулд өдр шүнгүй ажиллан та нарт Бурхны сайн мэдээг тунхагласан. Итгэгч та нарт бид хэрхэн ариун, зөв, гимзэмгүй ханцны гэрчин та нар ба Бурхан билээ. Та нар мэдэж байгаачлан эцгэн хүүхдүүдтэй ямар байдаг шиг бид та нарын хүн нэг бүрийг өөрийн хаанчлалд болон алдарт дууддаг Бурханд зохистойгоор явахыг ятхан урамшуулж гуйж байсан. Та нар биднээс Бурхны үгийг сонсон авахтаа үүнийг хүний үг бус харин итгэдэг та нарын доторч ажилдаг Бурхны үнэн үг гэж байгаагаар нь хүлээн авсан. Үүнд бид бас Бурханд үргэлж талархдаг юм. Ахトゥ нара, та нар юудэдэх Христ Есүсийн доторх Бурхны чуулгануудыг дуурайгчд болов. Учир нь тэд юудэчүүдээс шиг та нар ч мөн өөрийн нутаг нэгтнүүдээс адилхан зовлон амссан ажээ. Юудэчүүд эзэн Есүсийг болон иш үзүүлэгчдийг алж биднийг хавчиж Бурханд ис таалагдан бүх хүнд өсөрхөж харийнхныг аврах гэсэн яриаг минь хорсноор тэдний нүглүүд хуралцаар байна. Гэвч эцэст нь уур хилэн тэдэн дээр буулаа. Гэвч ахトゥ нара, бид та нараас зүрхээрээ биш харин зүсээрээ түр хаагдсан ч царайгч нь харах гэж бүх хүслээрээ чармайсан. Тиймээс бид та нар руу очихыг хүссэн юм. Паул би нэг бусудаа тийм хүссэн боловч сатан биднийг саатуулв. Учир нь хэн бидний найдвар эсвэл баяр баясгалан эсвэл өргөмжлөлийн титэм бэ? Энэ нь бидний эзэн Есүсийг ирэхэд түүний өмнө та нар ч гэсэн биш гэж үү? Та нар бидний алдар бөгөөд баяр баясгалан билээ. 1-р Тесалоник 3-р бүлэг. Тиймээс бид цаашид төвчгөө болж өөрсдөө Афинд үлдэхээр шийдэж Христийн сайн мэдээ доторх Бурхны хамтран зүтгэгч Дүү Тимото итгэлийг чинь урамшуулан батжуулахаар илгээсэн билээ. Тэгснэр хинч эдгээр зовлонд ганхахгүй энэ бол бидний тавлин гэдгийг та нар өөрсдөө мэднэ. Учир нь бид та нартай байхдаа бид зовлон эдлэхэ урьдчилан хэлж байсан. Та нарыг мэдэж байгаачлан тийхүү боллоо. Тиймээс би цаашид төвчлгүй итгэлийн талаар мэдэх соригч та нарыг сорж бидний хөдлөмөр хоосон болохгүй гэсэндэ илгээсэн. Харин Тимот сая та нараас ирээд итгэл болон хайрын чин талаар та нар биднийг үргэлж сайнаар дурсдаг ба бид та нарыг гэдэг шиг та нар мөн биднийг харгасан гэж хүсдэг гэсэн сайн мэдээг дуулгов. Тиймээс ахトゥ нараа та нарын итгэлээр бид бүх гачигдал зовлон дотроо та нараар тайтгаруулагдав. Хэрв та нар эзний дотор бат зогсвоос идүүгээ бид амьд байна. Бурхныхаа өмнө та нараар баярлдаг бүхий л баяр хөөрийнхөө хариуд нь ямар талархлыг бид Бурханд та нарын төлөө өргөж чадах вэ? Бид та нарын царайг харж итгэлт чин дутагдж буйг дүүргэсэн гэж өдөр шүнгүй үлэмжих залбирч байна. Бидний Бурхан бөгөөд эцэг өөрөө болон бидний эзэн Есүс та нар руу очих замыг маань заах болтугай. Бид та нарын төлөө адил эзэн та нарыг бие биенээ болон бүгдийг гэсэн хайр дотор өсгөн бэлхуулах болтугай. Инснээр эзэн Есүс маань бүх ариунтантайгаа хамт ирэхэд бидний Бурхан бөгөөд эцгийн өмнө тэр та нарын зүрхийг ариун байдал дор гимзэмгүү гэж батлна. Амен. 1-р Тесалоник 4-р бүлэг. Эцэст нь ахトゥ нараа, та нар хэрхэн явах Бурханд таалагдах талаар биднээс сурснараа, та нар үнэхээр тийм явдагчлан улам илүү болоорой гэж бид эзэн Есүс дотор гуйн ятгаж байна. Учир нь бид эзэн Есүсээр та нарт ямар тушаалууд өгснийг та нар мэднэ. Бурхны хүсэл нь та нарын ариусл бөгөөд тэр нь юу гэвэл та нар садар самууныг цээрлэж хүмбэр ариусл хийгээд хүндэтгэл дор өөрийн биеэ хэрхэн хянхаа мэдж Бурхныг мэддэггүй харийнхан мэт тачаангүй хүсэл дор бус мөн хинч үүнийг зөрчиж энэ хэрэгт ах дүүгээ мэхэлж болохгүй. Би та нарт урд нь хэлж чухалчлан анхааруулж байсанчлан энэ бүхний төлөө өшөө авахч нь эзэн юм. Учир нь Бурхан биднийг цэвэр босруу биш харин ариусалд дуудсан билээ. Тиймд үүнийг эсэргүүцэгч нь хүнийг бус харин та нарт ариун сүнсээ өгдөг Бурхныг эсэргүүцэж байна. Харин ахトゥусийн хайрын талаар та нарт бичих хэрэггүй ач. Учир нь та нар өөрсдөө бие биенээ хайрлахыг Бурхнаар заалгажээ. Үнэн дээр та нар Македон даяар байгаа бүх ахトゥ нараа хайрладаг. Харин ахトゥ нараа улам их бэлхахыг та нараас гуй. Бидний тушаасанчлан төвшин амьдрахыг хичээж өөрийн ажилдаа анхаарч өөрийн гараар ажиллахыг эрхэмл. Ингэснээр та нар гадны хүнд зөвхөстэй хандах бөгөөд ямар ч юмар дутахгүй. Ахトゥ нараа, нойрсогчдийн талар та нар эс мэдхийг бид үсэхгүй байна. Эс бөгөөс та нар найдваргүйчүүдийн адил гашуудахгүй. Учир нь бид Есүс өгсөн бөгөөд амилсанд итгэдэг бол Есүсээр нойрсогчдыг Бурхан түүний хамт тийхүү авчирна. Бид үүнийг эзний үгээр та нарт хэлье. Эзний гертэл амьд үлдсэн бид нойрсогчдийн өмнө орохгүй. Учир нь эзэн өөрөө тушаалын уухай, тэргүүн тэнгэрлэгчийн дуу ба Бурхны бүрээнээр тэнгэрээс бууж ирнэ. Тэгээд Христ дотор үхгсэд эхлээд амьлна. Дараа нь амьд үлдсэн бид тэдэнтэй хамт агаарт эзэнтэй уулзахаар үүлэн дунд өргөгдөж тэнхүү эзэнтэй үргэлж хамт байх болно. Тиймээс эдгээр үгсээр бие биенээ тайвшруул. 1-р Тесалоник 5-р бүлэг. Ахトゥ нараа, цаг хугацаа болон үеийн талаар та нарт бичих шаардлагагүй. Учир нь эзний өдөр нь шүний хулгайч мэт ирэхийг та нар өөртөө сайн мэднэ. Амар амгалан аюулгүй байдал гэж ярьж байхад нь жирэмсэн эмэгтэйд төрөлтийн өвдөлт адил тэдэн дээр сүрэл гэнэт ирэхэд тэд зогтааж огт чадахгүй. Гэвч ахトゥ нараа, та нар харанхуйд байдаггүй учраас тэр өдөр нь та нарыг хулгайч мэт бариад авахгүй. Учир нь та нар бүгд гэрлийн хөвгүүд, өдрийн хөвгүүд юм. Бид шүнийгч, харанхуйгч биш. Тиймээс бид бусдын адил унталгүй, харин сэргийг бөгөөд эрүүл ухаантай байцгаая. Учир нь унтагсад шүн унтдаг, согтуурагчд шүн цогтдаг. Харин бид өдрийн их тул итгэл ба хайрын хуйг, авралын найдварын дуулог өмссөн эрүүл ухаантай байцгаая. Учир нь Бурхан биднийг уур хилэнд бус, харин бидний эзэн Есүс Христээр аврал авахд зориулжээ. Бид сэрүүнч бай, унтсанч бай, хамт байхын тулд тэр бидний өмнөөс өгсөн юм. Тиймээс та нар угаас үйлдэг шигэ нэг нэгнээ тайтгаруулж, нэг нэгнээ барьж байгуулагтун. Ахтунра, дунд чинь ажилдаг ба эзэн дор та нарыг удирдаж, завралдаг хүмүүсийг хүндэлж, ажлынхан төлөө та нар хайраар тэднийг өндрөөр үнэлхийг хүсэж байна. Өөр хоорондоо ив найртай бай. Ахтунра, зүгээр суугстад завралж, хулчгаруудыг зоригжуулж, дороод нь тусалж, бүгдд төвчээртэй хандхыг та нараас гуйж байна. Хинч хин нэгний ёр мууг муугаар хариулахгүй байхад анхаар. Харин үргэлж бие биендээ болон бүгдийн төлөө сайн руу тэмүүл. Үргэлж баяртай бай. Тасралтгүй залбир, бүх зүйлд талархлаа өрг. Учир нь энэ бол та нарын төлөөх Христ Есүс дэх Бурхны хүсэл мөн. Сүнсийг бүү бөхөө, иш үзүүлэгчийг бүү басамжил, харин бүхнийг шалга, сайнаас зуур. Ёр муугийн алив хэлбэрийг цээрл. Амар амгалангийн Бурхан өөрөө та нарыг бүрэн ариусгаг. Сүнс, сэтгэл, бие тань бүхлээрээ бидний эзэн Есүс Христийг ирэхэд гим зэмгүй хിവэр байг. Та нарыг дуудагч нь итгэмжит бөгөөд тэр мөн үүнийг биелүүлэх болно. Ахтунра, бидний төлөөч залбир. Бүх ахтунарт ариун үнсэлтээр мэдчлээрэ. Энэ загтлыг бүх ахтунарт уншиж өгхийг би та нараас эзнээр гуйж байна. Эзэн Есүс Христийн маань нэгүсэл та нартай хамт байх болтугай.